Chce sa vám veriť, že v svojich poznámkach sú na strane 103. Tu už sme spolu niečo prebrali. 15. kapitola. 7. a posledný výrok Ježiša, ja som v Evanjeliu Jánovom. Ja som vinný kmeň. V 15. kapitole Ježiš používa dva obrazy. A preto kapitolu rozdelíme na dve časti. Ten prvý obraz to sú ratolesti a druhý obraz to sú priatelia. Tieto dva obrazy nám ukazujú na prednosti a zodpovednosť, ktorú máme. Ratolesti a priatelia. Teda prvá časť, ratolesti, verše 1 až 11. Prednosťou je podieľať sa na jeho živote, čerpať životodárnu miazgu z vinného kmeňa. No a povinnosťou je, alebo zodpovednosťou, našou zodpovednosťou bude zostávať v ňom. 11 krát sa v prvých 11 veršoch vyskytne slovo zostaňte, zostávajte. No a druhý obraz je priatelia. Prednosťou je poznať jeho vôľu, rozumieť. No a zodpovednosťou je poslúchať. Uvádzať do života to, čo poznáme. Tento prvú časť rozoberieme si tak, že sa podívame na 4 veci, o ktorých tu Ježiš hovorí, a síce na ratolesti, na vinný kmeň, vinohradníka a ovocie. Takže vinný kmeň. Vinica bola veľmi dôležitou súčasťou poľnohospodárskeho života v Izraelovi. Vinice a olivy boli nástrojom obživy. Preto vinný kmeň bolo niečo bežné, čo ľudia poznali. Je zrejmé, že keď Ježiš odchádza z hornej miestnosti do Getsemanskej záhrady, idú okolo vinohradu, a teda vinný kmeň je niečo, čo sa z toho vidia. Pri tej príležitosti Ježiš povie, ja som vinný kmeň. Okrem toho veľký zlatý vinič bol v Herodesovom chráme. Ježiš zoberie niečo, čo ľudia poznajú a urobí z toho duchovné poučenie. Boh vždycky začína tam, kde ľudia sú, tým, čo je nám známe, aby v tom našiel niečo hlbšie a niečo nové pre naše duchovné životy. Už som hovoril, že v Evanjeliu podľa Jána nie sú žiadne podobenstva, ale máme tu na alegóriu. 10. a 15. kapitola sú najbližšie, ako sa dostanete k podobenstvu. Ja som dobrý pastier a ja som vinný kmeň. Je to prirovnanie, alegória, analógia. Vinný kmeň. V starom zákone vinný kmeň bol symbolom alebo metaforou pre národ izraelský. Spomeňte si Izajáš 5. kapitola, verš 1 až 7, podobenstvo vinici. Žalm 80. verš 9. a 16. Hozeáš 9. kapitola, verš 10. až 10. kapitola, verš 2. Jeremiáš 2. kapitola, verš 21. a Ezechiel 15. kapitola 1 až 8, 17. kapitola 1 až 6. 80. žalm hovorí, že Pán Boh zobral tento vinič, vinný kmeň, a presadil ho z Egypta do Palestíny, aby bol svetlom pohanom. Izajáš 49.6. Inými slovami, aby zvestoval Božie spasenie všetkým národom. Ale napriek všetkej starostlivosti, ktorú Boh tomuto vinnému kmeňu venoval, vinica prináša trpké ovocie. A preto Boh posiela svojho syna, ten pravý vinný kmeň, aby dokonal svoje zámery. Boh nedovolí, aby jeho zámery vyšli na vnívoč. Poslušný syn, ktorý koná vôľu otcovu a prinesie obeť, je pravým viničom. My sme ratolesti, ktoré sú napojené na tento vinič. Ježiš ukazuje, že druhá generácia veriacich a každá ďalšia až po tú poslednú môže byť napojená na vinný kmeň práve takisto ako tá prvá generácia učeníkov. V kontexte kapitoly Ježiš hovorí o službe. Príliš často, keď hovoríme o 15. kapitole, myslíme na svoj vnútorný zážitok. To je niečo, čo ja prežívam. Ježiš tu ale hovorí o službe. Hlavným zámerom tejto kapitoly nie je hovoriť o vnútornej skúsenosti jednotlivca, čo prežívam ja s Pánom, ale dať to do súvislosti s Božím zámerom s ľudstvom. Pán Boh dokončí svoj zámer s ľudstvom. Pán Boh bude mať spoločenstvo. Hlavným zmyslom mojej kresťanskej skúsenosti je, aby som bol súčasťou niečoho väčšieho, širšieho, než som ja sám. Aby som dokázal poslúžiť iným. Nie moje osobné uspokojenie a potešenie. Akokoľvek dôležitá je moja osobná skúsenosť. Bez nej to nepôjde. Ona nie je cieľom. Cieľom je misia. Vykonanie Božích zámerov. Cieľom je naše spoločné poslanie. Cirkev nie je len skupina radosných jednotlivcov, ktorí sa tešia na nebeské koláče. Cieľom je spoločenstvo veriacich, ktorí držia spolu. A práve v spoločenstve a rozmanitosti, alebo v rozmanitosti spoločenstva je možné, že iní sú zasiahnutí a iní sa cítia dobre. Ja, a už som to hovoril, nedokážem osloviť každého. Niekomu vyhovuje môj spôsob podania, môj spôsob predstavenia Božích vecí, ale nie každému. Iní z vás majú iné spôsoby, iné prístupy, ktoré oslovia iných ľudí. Navzájom sa potrebujeme. Potrebujeme jeden druhého. To, že Ježiš je vinný kmeň, ďalej hovorí o tom, že nie je možné odlomiť vetvu, ratolesť, bez toho, že by ste poškodili vinič. Pokiaľ máte pocit, že to ide, problém je v tom, že poznáte vinič, ktorý je zasadený na strednom Slovensku, ale nie vinič, ktorý žije v Palestíne. Ten vinič je tak mohutný, tak súdržný, že ak chcete ulomiť ratolesť vetvu, poškodíte kmeň. Naša identita je v napojení sa na Ježiša Krista. Ako kresťania žijeme napojení na Ježiša Krista. Nie na nahrážkach, ale na pravom vinnom kmeni. A preto, ako sme už povedali, náš vzťah s ním je vzťahom lásky, je vzťahom živým, aby sme prinášali ovocie, no a je vzťahom trvalým, aby sme mali istotu. Nie je to vzťah áno, nie, chvíľu hej, chvíľu nie, vypnuto, zapnuto. Je to trvalý vzťah, dáva nám istotu. Za druhé, ratolesti. Ratolesť je sama o sebe slabá, neužitočná, pokiaľ nie je napojená na vinný kmen. Je zaujímavé, že Ježiš neprirovnáva veriacich k dubu, k cedru alebo k mahagónu. Libanonský ceder bol bežným stromom v Palestíne. Ježiš ale neprirovnáva veriacich k týmto ušlachtilým drevinám alebo stromom. Ježiš povie, vy ste ratolesti. Ratolesti z vinného kmene. Prečo? Pretože ratolesť sama o sebe je slabá a neužitočná. Ezechiel 15 hovorí, že ratolesť viniča sa nehodí na stavbu. Z cedra alebo mahagónu môžete postaviť nádherné a užitočné veci. Nemusí byť napojený na kmeň, aby z neho bol užitok. Ezechiel 15. kapitola hovorí, ak ratolesť viniča neprináša ovocie, jediné, na čo sa hodí, je, aby z nej aspoň trochu tepla bolo na spálenie. Žiadny iný úžitok z nej nie. Ak neprinášame ovocie, jediné, na čo sa hodíme, je niekoho zohriať. Ešte aj zničenie bezbožných nie je aktom pomstychtivého Boha, ale je určitou formou služby. Verš 4. hovorí, že ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba. Ratolesť musí čerpať výživu a život zo stromu, z kmeňa. Vy a ja nemáme život sami v sebe. Ak odídeme od Ježiša, zdroja života, potom zomierame. Ratolesť, ktorá nie je spojená s kmeňom, sa nejaký čas môže zdať takou istou ako ostatné. Ak oddelíte ratolesť od kmeňa, okamžite nie je vidieť ten dôsledok. Chvíľu trvá, než zvedne a potom uschne. Preto našou prednosťou je mať podiel na jeho živote. Ak chceme žiť, ak chceme prinášať ovocie, musíme pestovať spoločenstvo s Ježišom Kristom. On je vinným kmeňom. Na neho musíme byť napojení. Ak sa od neho odpojíme, strácame život. Prečo? Pretože nikto z nás život sám v sebe nemá. Je dôležité si uvedomiť, že strata života je prirodzeným dôsledkom toho, strata večného života, že sme sa oddelili od Ježiša Krista. Rimanom 6.23 hovorí, mzdou hriechu je smrť. Všimnite si, text nehovorí, trest za hriech je smrť. Text hovorí, je to mzda, je to výplat. Je to to, čo si zarobí. Ak ste nezamestnaní a niekto sa s vami dohodne, že jeden týždeň budete pre neho pracovať a dostanete za to 3000 korún, a v piatok príde a povie vám, no, aby si videl, aký som na teba dobrý, tu máš 3000. A si mu poviete, dobrý? Veď to je moja výplata. Na tom sme sa dohodli. Na to mám nárok. Výplata je to, čo vaša práca prinesie sama so sebou. To je výsledok vašej práce. Rimanom 6.23. Mzda hriechu je smrť. Smrť je to, čo hriech si zarobí. Prečo? Pretože vy a ja nemáme zdroj života v sebe. Sme stvorené bytosti a ak odídeme od Boha, ktorý je zdrojom života, náš život sa končí. Mimochodom, o akej smrti je reč v Rimanom 6. kapitole vo verši 23. O druhej smrti. Ale darom Božej milosti je večný život. O akom živote je reč? O večnom. O akej smrti teda musí analogicky byť reč? O smrti večnej. Prvá smrť nie je dôsledkom našej hriešnosti. Prvá smrť je dôsledkom prostredia, v ktorom žijeme. Je to jasné? Lukáš 13. kapitola. Ježiš hovorí, počuli ste o veži v Siloe, ktorá spadla a zabila ľudí? Židia hovoria, no, tak, to je jasné, prečo sa im to stalo. Pretože boli bezbožnejší. Ježiš povie, nie, nie, vôbec nie. Oni zomreli, pretože stáli tam, kde spadla veža. Kam spadla veža. Keby stáli pol druhá metra ďalej, nič sa im nestane. Prvá smrť nie je dôsledkom našej hriešnosti. Prvá smrť je dôsledkom prostredia, v ktorom žijeme. Na prvú smrť niekto zomiera, keď mu je 98 rokov, pretože zomiera na opotrebovanie organizmu. Niekto zomiera, keď mu je 47 rokov, na rakovinu. A niekto zomiera, keď má 24 rokov, pretože opitý šofér zrazí z bicykla na ceste. Môžeme povedať, že ktorý z nich bol hriešnejší na základe toho, ako dlho žil? Nemá nič s našou osobnou hriešnosťou. Je dôsledok prostredia, v ktorom žijeme. A žijeme v prostredí, v ktorom sú nezodpovední ľudia, v ktorom sú vírusy a baktérie. A žijeme v prostredí, v ktorom naše telo sa opotrebovalo. Ježiš ale hovorí o druhej smrti. Smrť večná je dôsledok nášho oddelenia sa od zdroja života. Nie je trestom. To je prirodzeným dôsledkom. V Prahe som býval na sídlisku na juhozápadnom meste na 8. poschodí v Butoviciach. Ten dom bol družstevný, patril stavebnému bytovému družstvu Pokrok. Predstavte si, že by som sa rozhodol z bytu odísť balkónom. Viete, čo by sa stalo? Keby som z 8. poschodia odchádzal balkónom a nie ako všetci ostatní výťahom alebo schodami? Je nutné, aby po tom, čo som sa rozhodol odísť z bytu balkónom, zasadlo predstavenstvo bytového družstva a povedalo, no čo si ten Duda dovolil? Musíme ho nejako potrestať. Ak to neurobíme, všetci nájomníci začnú odchádzať z bytu balkónom. Musíme ho exemplárne potrestať. Nie, až moja lebka sa dotkne betónu, už som sa potrestal sám. Mzdou hriechu je smrť. Prečo? Pán Boh nás nepotrebuje trestať. Tým, že sme odišli od zdroja života, sme sa potrestali sami. Ak ratolesť je oddelená od kmeňa, uschne, zvedne, uschne, zahynie. Nikto z nás život sám v sebe nemá. Verš 5. Bezo mňa nemôžete nič robiť. Nič? Ale. Môžete bez Boha zarobiť 1 000 000 korún? Môžete bez Boha získať doktorát? Môžete bez Boha získať vysoké postavenie spoločnosti? Prečo Ježiš hovorí, bez mňa nemôžete nič robiť? Áno, bez Ježiša, bez Boha môžeme veľa toho dokázať. Môžeme byť obdivovaní, uznávaní. Ale ako hovorí verš 16, to, čo urobíme, nemá hodnotu v tom, že by to zostávalo. Je to to, čo sa pominie. Či máte doktorát, alebo nemáte, zomrieť ako každý iný. Smrť je dosial jedna na zákazníka. Či máte auto, dom, peniaze, postavenie, to všetko je dočasné. Ježiš tu hovorí o prinášaní ovocia. Bez neho nemôžeme prinášať ovocie, ktoré je na Božiu slávu. Ak je to môj úspech, čia je to sláva? Moja. Ak som ja niečo v živote dosiahol, potom ľudia budú obdivovať mňa. Ak je to ale ovocie, potom to nie je môj úspech. Ja som bol len nástrojom. A to je to, čo si potrebujeme uvedomiť. Keď Ježiš povie, bezo mňa nemôžete nič činiť. Ježiš robí rozdiel medzi tým, že sme bezmocní urobiť niečo pre svoje spasenie, urobiť niečo pre svoju efektivitu v prinášaní ovocia a medzi tým, že sme bezcenní. Vy a ja nie sme bezcenní. Tým, že Ježiš za nás zomrel, ukázal, akú máme hodnotu. My sme Božím stvorením a preto máme úžasnú hodnotu. Sme Božie deti. Problém je, že to, čo robíme, nedá, nepridá nám hodnotu, ani neuberie nám hodnotu. My nie sme bez ceny. Každý z nás má nesmiernu hodnotu v Božích očiach. Ale sme bezmocní urobiť niečo pre svoje spasenie. Čím skôr si uvedomíme, že sme ratolesti, že sme vetvy, tým lepšie pre nás. Tým viacej si uvedomíme, ako sme závislí na správnom vzťahu s Bohom, tým viacej si uvedomíme naše slabosti, tým viacej budeme vyznávať našu potrebu získavať silu u Neho a tým viacej budeme prežívať svoju závislosť na ňom. Ja som vinný kmeň, vy ste ratolesti. Tento obraz ukazuje na naše prednosti. Akú máme prednosť? Podieľať sa na jeho živote. Môžeme čerpať silu, životodárnu energiu od neho. Aká je naša zodpovednosť? Zostávať v ňom. Verš 4. hovorí, zostaňte vo mne. Ako som už povedal, 11-krát sa tu vyskytuje toto kľúčové slovo zostávať. Našou zodpovednosťou je zostávať v ňom. Prečo je to dôležité? To je symbolom spojenia. Biblia používa mnohé obrazy, aby ukázala na dôležitosť spojenia. Hlava a telo. Telo a údy. Nevesta a ženích. Ovce a pastier. Ak odseknete časť tela, tá časť zomiera. Manželstvo vytvára zväzok, spoločenstvo, ale ak nebudete denne ho rozvíjať a pracovať na oddanosti a láske, spoločenstvo zanikne. Pastier privedie ovcu do stáda, ale ak ovca sa nebude držať a nasledovať, držať pastiera a nasledovať ho, bezpečnosť stáda jej veľa nepomôže. Vy a ja máme povinnosť zostávať v ňom. Vzťah medzi ratolesťou a vinným kmeňom je prirodzený, ale nie je automatický. Prirodzený to je, znamená, že rastie. Nie je statický, je dynamický. Ale musí sa kultivovať. Otázka je, akým spôsobom zostávame v ňom. Verš 7. Ja som zabudol prečítať text. Ja som pravý vinný kmeň, môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovoci, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby viacej ovocia donášala. Vy už ste čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolest nemôže prinášať ovocie sama zo seba, ak len zostáva na vínom kmeni, tak ani vy, ak len zostanete vo mne. Ja som vinný kmeň, vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť, uschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo mne, moje slová zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ako mňa miloval Otec a ja som miloval vás, zostaňte v mojej láske. Ak zachovávate moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachovával prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. Akým spôsobom teda zostávame v ňom, verš 7? Ak zostávate vo mne, moje slová zostávajú vo vás. Čo je prostriedkom, nástrojom zostávania v ňom? Jeho slovo. Zostávať v ňom nie je nejaký subjektívny, mystický zážitok. Ale to niečo, čo zahrňa jeho slovo. Ak nie si priateľ so slovom, nie si priateľ s Ježišom. Ak nie si priateľom s Božím slovom, nie si priateľom Ježišovým. Uvažovanie nad Božím slovom, modlitba, je spôsob, akým zostávam k Ježišovi Kristovi. Ak som raz zakúsil hlboký vzťah s Ježišom, už nemám záujem vrátiť sa späť k plitkým povrchným vzťahom. Ako vieme ale, že zostávame v Kristovi? Ako vieme, že sme napojení na vinný kmeň? Čím to je? Ako sa to pozná? Prinášame ovocie, dobre, k ovociu sa dostaneme, bude jeden z kľúčových pojmov, ako vinný kmeň, ratolesti. Väčšina kresťanov povie, no to človek má taký zvláštny pocit. To proste viete. Existuje nejaký zvláštny dôkaz toho, že zostávate v Kristovi? Áno, verš 2. Sme obrezávaní, šlachtení a strihaní. Každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby viac ovocia prinášala. Áno, ovocie je nepochybne dôkazom toho, ale nie je jediným dôkazom. Jedinečným dôkazom toho, že patríme Ježišovi Kristovi, je, že on na nás pracuje. Že nás čistí, podľa verša 2., že odpovedá na naše modlitby, podľa verša 7., že máme jeho lásku, podľa verša 9., a že máme radosť, podľa verša 11. Podívajme sa teda na verš 1. a 2. na vinohradníka. Ten, ktorý má na starosti vinič, to je vinohradník. Ježiš hovorí, že toto je zverené jeho Otcovi. On je ten, kto čistí, orezáva ratolesti. Prečo je nutné ratolesti čistiť a orezávať? Verš 2. hovorí, každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, čistí. Všimnite si postupnosť. Verš 2. žiadne ovocie, neprináša ovocie. Viac ovocia, koniec verša 2., verš 5. Kto zostáva vo mne, ten prináša veľa ovocia. Verš 8. Tým je oslávený môj Otec, keď prinášate veľa ovocia. Vidíte tú postupnosť? Žiadne ovocie, ovocie, viac ovocia, veľa ovocia. To je zmyslom čistenia, orezávania. To sa nestane náhodou. K tomu je treba vynaložiť určité úsilie. Proces čistenia, orezávania je kľúčovým v prinášaní ovocia. Ľudia, ktorí to robia, musia byť na to starostlivo vyškolení. Nie hoci ako je možné vetvy orezávať. Čítal som, že niektoré vinohradnícke firmy venujú 2 až 3 roky, investujú 2 až 3 roky do školenia špecialistov, ktorí vedia, akým spôsobom treba vinič strihať. Ježiš ukazuje, ten, kto robí tieto zárezy, zásahy, je otec. Všimnite si, nie je to mesiar. On vie, kam zarezať, koľko zarezať, pod akým uhlom rezať, aby výsledkom bolo prinášanie ovocia. Ako to robí? Dvoma spôsobmi. Každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí. Ak niekto zostáva vo mne, verš 6. Ak niekto nezostáva vo mne, verš 6. Vyhodia ho, taká ratolesť uschne, zozbierajú a hodia na oheň. Prvý spôsob je, že odrezáva to, čo neprináša ovocie. Alebo odrezáva to, čo je mŕtve. Prečo je nutné mŕtve odrezať? Pretože by to len prinášalo infekciu a usídlil by sa v tom hmyz, ktorý by nakazil ostatné ratolesti. Otec nie len, že odrezáva mŕtve, ale za ďalšie on reže do živého. Tým, že reže do živého, kvalita úrody sa zvyšuje. Bohu ide nie len o kvalitu, ale aj o kvantitu. Otec odrezáva mŕtve ratolesti, otec reže do živých ratolestí. Niekedy máme pocit, že tým, že ľudia sú v cirkvi, ktorí s cirkvou nič nemajú spoločné, pre ktorých viera nič neznamená, že my im pomáhame, pretože ich v cirkvi držíme. Biblia hovorí, že Ježiš mŕtve ratolesti odrezáva. Nepomôžeme ľuďom tým, keď im nepovieme, že ich vzťah s Kristom je mŕtvy. Tým, že ich držíme v cirkevných knihách, im robíme medvediu službu. Majú pocit, že sú v cirkvi. Že to ešte nie je také zlé. Mŕtve duše ako mŕtve ratolesti nikomu nepomôžu. Akurát liečia náš komplex malosti. Máme pocit, že je nás viac a že teda sme lepší. Bohu ide o kvalitu aj o kvantitu. Najväčší súd, ktorý Boh môže vysloviť nad človekom je nechaj ho. Nechajte ich slepí vodcovia slepých. Keď Pán Boh nás nechá, aby sme išli svojou cestou, už nie je pre nás nádeje. Keď On prestane na nás pracovať, nás orezávať, opracovávať, budeme sa rozvíjať svojim smerom, preč od Neho a bez Neho. Ak cítiš, že Pán Boh stále na tebe pracuje, to znamená, že ešte je nádej. Ešte v tebe vidí potenciál. Potenciál prinies jemu slávu. Je pravdou, že tento proces bolí. Ale výsledkom je, že prináša radosť a ovocie. Ako hovoria športovci v angličtine, no pain, no gain. Bez bolesti, žiadny zisk. Nikdy náš nebeský Otec nám nie je bližší, než vtedy, keď nás čistí a orezáva. Ako to povedal C.S. Lewis, Boh k nám šepká v našich radostiach, ale kričí v našich bolestiach. Často v bolesti započujeme Boží hlas jasnejšie a zrozumiteľnejšie než v radosti. Všimnite si, očistenie môže znamenať odrezanie toho, čo je dobré. On nie len odrezáva to, čo je mŕtve, ale čistí to, čo je dobré. Niekedy dobré je nepriateľom lepšieho. A lepšie nám bráni to, že nezakúšame to najlepšie. Ako často sme spokojení s tým, čo je dobré. A ako bolestne nás Pán Boh musí učiť, že máme naviac a môžeme ísť na to, čo je lepšie. Áno, proces čistenia bolí, ale pomáha. Nemáme z neho radosť, ale potrebujeme ho. Akým spôsobom to koná, toto čistenie? Opäť svojim slovom. Povedali sme si, prečo je to dôležité? Povedali sme si, kto to robí? A teraz, akým spôsobom to Pán Boh robí? Robí to svojim slovom. Je to slovo, ktoré nás presvedčuje a očisťuje. Už sme čítali verš 7. Moje slova zostanú vo vás. Slova Ježišove pritiahli učeníkov k nemu bližšie. Slova Ježišove spôsobili, že Judáš od neho odchádza. Pozornosť Božiemu slovu nás privedie bližšie k Ježišovi. Zanedbávanie Božieho slova nás oddialuje od kmeňa. Na iných miestach Biblie sa dozvedáme, Židom 2. kapitola hovorí, že sú to okolnosti, ktoré prichádzajú do nášho života. Niekedy zžneme dôsledky svojich rozhodnutí, ktoré, ako hovorili s Židom 2. kapitola, nie sú príjemné, keď sa dejú. Ale pozdejšie prinášajú mnohé ovocie. Dobré ovocie. Je treba si uvedomiť, že toto čistenie je proces. Slovo a okolnosti života, Božie slovo, nás očisťujú. Je to proces, ktorý nám pomáha otvoriť sa Bohu. Môže to byť bolestné, ale cieľom je náš duchovný rast. Čím hlbší zárez, tým väčšia vôňa vychádza zo zdravej vetvy. Tým viacej krásy, úžitku a ovocia to prinesie. A cieľom je, aby sme prinášali ovocie. Aby z žiadného ovocia bolo ovocie, viac ovocia, veľa ovocia. Takže, štvrtý a posledný bod k tomuto ovocie. Čo je to ovocie? V dnešnom svete sa veľa hovorí o výsledkoch. Lenže výsledky nie je to, o čom hovorí Ježiš Kristus. Stroj, robot dokáže produkovať výsledky. Na ovocie potrebujete živý organizmus. Jedine živý organizmus prináša ovocie. Keď Ježiš hovorí o ovoci, môžeme sa z toho niečo naučiť. To prvé je, prinášanie ovocia si vyžaduje čas. Marek 4:28. Najprv zrno, potom steblo, potom klas a nakoniec zrno v klase. Mnohí z nás by chceli vidieť ovocie okamžite. Ovocie ale však vyžaduje čas a kultiváciu. Dobrý strom neprináša ovocie z noci na ráno. Ak chcete vidieť ovocie, potrebujete mať trpezlivosť. Príliš často sa podobáme ľuďom, ktorí prídu k púčiku a chcú vidieť ovocie. A tak otvárame púčik a hľadáme, kde je už to ovocie. Ja ho nevidím. Ježiš hovorí, že niektoré zrno prinesie 30-násobný, niektoré 60-násobný, iné 100-násobný úžitok. Ježiš nás volá, aby sme ovocie prinášali. Ježiš nás nevolá k tomu, aby sme boli inšpektormi ovocie. Najlepší spôsob, ako ovocie zahubiť, je pozerať do kvetu, či už to ovocie tam vidíte. To chce čas. Pán Boh rozumie tomu, že ovocie sa neprináša z noci na ráno. Keď zasadíte jabloň, bude chvíľu trvať, než budete môcť jesť prvé jablka. Druhé poučenie z metafory ovocia je, ovocie nekonzumujú vetvy, ratolesti. Zmyslom ovocia nie je, aby sa ratolesti najedli. Iní konzumujú ovocie. Ovocie neprinášame preto, aby sme my z neho mali úžitok, radosť. Dokonca alebo preto, aby sme urobili dojem na iných. Zmyslom ovocia je, aby sme poslúžili iným. Ako moje kresťanstvo ovplyvňuje iných? Komu slúži? Aký majú iní z neho úžitok? Je zmyslom mojho kresťanstva, aby ja som sa dobre cítil, aby ja som mal dobrý pocit, aby ja som sa tešil a radoval. Kto ďalší má úžitok z toho, že ja som kresťanom? Švajčiarsky teológ Emil Brunner povedal, všetko na svete môžeš robiť sám, len nie byť kresťanom. Svojho času som v časopise Impuls videl takú kresbičku, ako je kostol, ľudia do neho prichádzajú a chvália si, čo to pre nich znamená, čo im to dáva. A vedľa bol nový obrázok, ďalší, tam už boli len základy, pár kameňov. A ľudia stoja okolo a hovoria, v poslednom čase si odtiaľto veľa neodnášame. Už nám to veľa nedáva. Pred dvoma rokmi som bol na okrskovom zhromaždení v Brne. Boli sme v Bielom dome, v bývalej budove, nádhernej budove komunistickej strany, v prenajatých priestoroch. A keď sme začínali odpoludňajšie zhromaždenie, tak jeden brat sa modlil, Pane Bože, daj, aby sme si každý odtiaľto niečo odniesli. Tak som rozmyslel, čo si asi tí security people myslia. Títo sa tu modli, aby si každý niečo odniesol, zrejme, aby to oni nevideli. Nepochybne zbystreli pozornosť. Čo je zmyslom mojho kresťanstva? Som tu preto, aby som sa ja radoval z toho, čo ja mám. Nepochybne, v prvej fázi môjho kresťanstva Pán Boh naplňa moje potreby. Každý z nás prišiel k Bohu, k náboženstvu, preto, že nám to niečo dávalo. Pretože každý z nás má sebecké pohnutky. Musíme prísť tým, čo máme. Sme sebci skrz naskrz. To je v poriadku. Pán Boh tomu rozumie. Ale ak pri ňom zostávame, moje zameranie sa mení. Zmyslom môjho kresťanstva nie som ja sám. Nemôže sa všetko točiť okolo môjho pupku. Sme tu preto, aby sme sýtili iných. Prinášať ovocie znamená byť užitočný pre iných. Iní si musia pochutnať na našom kresťanstve. Koľko percent aktivít, ktoré ako zbor vykonávame, je zamerané pre iných? Koľko percent rozhovoru a rozhodnutí zborového výboru je zamerané na ľudí mimo zbor? Alebo je všetko, čo riešime, aké farby má byť koberec a že je treba opraviť strechu? Zmyslom prinášania ovocia je, aby iní mali požehnanie. Tretie poučenie. To prvé bolo, že na prinášanie ovocia je treba čas. To druhé bolo, že ovocie je pre iných a nie pre nás. Tretie poučenie. Čo je to ovocie? V Biblii je niekoľko definícií ovocia. Rimanom 6.22 hovorí, že rast v svetosti a v poslušnosti je ovocie. Ak sa budeme pozerať na Ježiša, budeme sa meniť na jeho obraz. Budeme mu viacej podobní. Budeme rásť v svetosti a v poslušnosti. Galatianom 5.22-23 hovorí o ovoci ducha. Zmena môjho charakteru je ovocím môjho vzťahu s Ježišom Kristom. Tým, že som dnes iným človekom, tým oslavujem Ježiša Krista. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotivosť robí moje kresťanstvo prístupným a reálnym iným ľuďom. Iní môžu vidieť, a kto to znamená kresťanom, byť kresťanom, a ja by som chcel niečo také mať. Za tretie, Židom 13.15 hovorí, že chvála, ktorá vychádza z našich úst, je ovocím. Keď kresťania sú schopní zostávať pri Bohu, aj vtedy, keď v život sa nedarí tak, ako by si prijali, keď všetko ide inak, ako by sme si želali, tým prinášajú ovocie na Božiu slávu. Rimanom 15.28 za 4. hovorí, že oddaný život je ovocím. Dokážete si predstaviť, čo by to znamenalo pre Slovensko, keby sme všetci žili oddaným kresťanským životom? Aké ovocie pre iných by to bolo? No a za 5. last but not least, ale to, o čom ľudia najčastejšie hovoria, ovocie to sú iní duše, iní ľudia, ktorí boli získaní pre Krista. Rimanom 1.13, Ján 4.35 a 48 o tom hovorí. Ovocie to sú iní, ktorí sú k Ježišovi pritiahnutí vďaka nášmu kresťanstvu. Za 4. a posledné k ovociu. Skutočné ovocie, pravé ovocie má v sebe zárodok nového života. Viete, svetosť, radosť, pokoj, chválu, skromný či odovzdaný život je možné predstierať. Je možné mať ovocie, ktoré je falošné, ktoré je nahráškou. Asi ste už každý videli jablko, banán alebo hrušku z umelej hmoty. Na pohľad vyzerajú krásne, ale nenasítia. Keď však rozrežete skutočné ovocie, objavíte v ňom semeno. Objavíte v ňom zárodok nového života. Ľuďmi vytvorené produkty sú mŕtve. Nedokážu sa reprodukovať. Musia sa vyrábať. Ale ovocie produkuje ďalšie ovocie. Keď zasadíte ovocie, dostanete ďalšie ovocie, viac ovocia, veľa ovocia. Záverom. Izajáš hovorí o vinici, ktorá zlyhala, ktorá neprinášala ovocie. Respektíve prinášala trpké a zlé ovocie. Ježiš je novým viničom. Pravým viničom. Kvalitným viničom. Cirkev nesklame. Ježiš povedal, že ani brány pekla ju nepremôžu. Jediné zlyhanie, ku ktorému môže dôjsť, je zlyhanie nás, jednotlivcov, ratolesti. Bolo by škoda, keby my, ktorí sme dobre začali, Ježiša prijali, boli zaštepení do pravého vinného kmeňa. Sme kvôli vlastnej hlúposti skončili ako suché ratolesti. Možno, že ťa unavuje žiť kresťanským životom. Možno, že už máš dosť snaženia sa byť dobrý. Možno, že cítiš, že duchovne si prázdny. Možno, že cítiš, že prinášanie ovocia je ti natoľko vzdialené, že ti nič nehovorí. Potom na základe tejto metafory, ktorú Ježiš použil, jasne vieš, problém je v spojení. Problém je vo vzťahu s Ježišom Kristom. Vinič prináša hrozno preto, že je napojený na kmeň. Vinič neprináša ovocie preto, aby sa stal viničom. Ty a ja potrebujeme byť spojení s Ježišom. A keď budeme s ním spojení, všetko ostatné príde. Keď tomu nám Pán Boh pomôže. Amen.